hästi karm treener ja midagi vastu kobisesid või ütlesid, siis hakkasid kätekõverdusi tegema.
Käsipalliga on niimoodi, et näe vaeva ja pinguta, siis sa tead, et sa oled nagu 100% endast andnud, isegi kui sa sinna ei jõua.
Tere tulemast kuulama Eesti ainsat käsipalli podcasti, kahekordne. Käsipalli 24 podcast kahekordne on häbiväärselt vähe aega pühendanud Eesti naiste käsipallile. Seda viga üritame see nädal parandada. Meie tänase saate külaliseks on Eesti naistreenerite põlvkonna ehk uus Hunt Kriimsilm, kellel ameteid naiste käsipalli juures on palju muude hulgas. Klubijuht, treener, mängija, ka koondises mänginud Merit Moro. Tere, Merit!
Tere!
Enne kui võibolla lähme just selle juurde, kuidas sa käsipalli juurde jõudsid, võibolla natuke hetke olukorrast, et kuidas sul ja su klubil praeguses just lõppevas eri olukorras seisud on?
No ma arvan, et rasked nagu meil siin kõigil. Et ei oodanud ju seda, et alustad uue klubiga ja siis jääb hooaeg pooleli. Ja ikka lootsid, et mida pikem hooaeg seda rohkem suudab klubi ennast tõestada, aga paraku praegu ta jäi nagu natuke poolikuks. Ja.
Kuidas tüdrukud sul trenni teinud on? Oled teinud ka mingid eriprogramme sellel ajal?
Jah, et kohe kui eriolukord hakkas, siis vanemate tüdrukute klubiga alustasime kohe ka veebitreeningutega. Et kaks korda nädalas tegime Skype vahendusel saime kokku, treener tegi eest, tüdrukud tegid järgi ja siis lisaks veel individuaalselt käisid jooksmas ja väikestele andsime ikkagi vabadust, et päris ükkega nendega pihta ei hakanud ja seal sai vanematele sõnad peale loetud, et lapsed oleks võimalikult palju looduses ja tegeleksid aktiivsete tegevustega, et ei oleks ainult tubased.
Kui võibolla vist siis teie naiste võistkond koosneb ka vist suhteliselt nendest tüdrukutest samandest, ega seal vist naistele eraldi mingid kavasid ei olnud?
Jah, et kui me naiskonna komplekteerisime, siis tegelikult põhi moodustubki 16-aastastest tüdrukutest, mõni 15 ka juures ja siis sai sinna valitud mõned, no meid on 5 naist, siis tuli juurde kogenemunud. Ja naistel on see, et naised tegid oma nii nagu igaüks tahtis on ju. Ja mina ikkagi kui oma noorte tüdrukute treener tegelesin rohkem nende tüdrukutega.
Kuidas see võib olla käsipall 24. See nädal on naiste käsipallile pühendatud nädal ja on üleval erinevate võistkondade hetkeseisud, siis kuidas see võib olla oma tabasal tüdrukute selle aasta hooaja kokku võtad just nagu sellest naiste liiga poole pealt, et
ja kindlasti andis kasu, et tegelikult oligi eesmärk see, et minu noored tüdrukud saaks juurde kogemust, tugevaid mänge ja nagu ka hooaeg näitas, siis iga mänguga läks ja koostöö läks järjest paremaks, tüdrukud läks järjest julgemaks, seisud läks järjest paremaks ja nii kahju oli, et pooleli jäi, et oleks tahtnud näidata, et sisu on.
Ja siin naiste käsipalli juurde me ka kindlasti veel jõuame, aga võibolla lähme ajas natukene tagasi ja käsipallist üldine mulje on võibolla inimestele selline, et ta väga naiselik ala ei ole, et kuidas sa ise üldse käsipalli juurde sattusid?
No ma olen Põlvast pärit, on ju. Et Põlvas ei ole väga palju variante, et kui sporti tahad teha, siis käsipall on üks nagu populaarsemaid alasid. Ja kui seal kehalise kasutuse tunnis hakati siis nii-öelda silma peale panema, et kellel see pallivisega parem on ja siis tuldi küsima ja oli valiga võrkpall või käsipall ja võrkpallis ei toimunud suurt midagi ja siis ikka sõbrannade järgi sai sinna käsipalli mindud ja see on sinna nagu ka jäin, et oma 10 aastat, et esimesest kuni 12. klassi, ei, esimesest ma ei läinud päris trenni, aga ikkagi 12. klassi lõpuni tegelesin, et Põlvas sai ka 10 aastat mängitud.
Nüüd sa ise ka nagu laste nii-öelda värbamise ja treeneritööga tegeled, siis mis sa nagu ise vaatad, miks tüdrukud peaks nagu käsipalli arastama tulema just?
No minu arust okei, see on küll füüsiline ja nii-öelda jõuline ala on, aga tegelikult see on hästi mitmekülgne ja arendav, et kogu keha ja koordinatsioon ja kõik on jõudu on, aeroobset on, et miks mitte, et väga nagu lõbus ja mitmekülgne mäng, et mina jäingi sinna sellepärast, et oli nagu atraktiivne mäng on, et jalgpallis sa lööd selle mängu peale, kõik lööb 2 väravat, et käsipallis on 20-30 väravat, et see on hästi nagu motiveeriv ka, et mulle meeldib pigem see, et on mille pärast seal platsil joost. Et...
Aga kuidas sa nagu just noorte tüdrukutega selle koha pealt, et meil see näpuliim ehk möks käsipallis kasutuses on, et millised võibolla sinu nagu muljed sellest ja kuidas sa nagu tüdrukud sellega nõustuma saad, et võibolla pikki kunstküüsi ja selliseid asju olla ei saa nii öelda?
No ütleme nii, et kui see liim tuli, siis oli küll, oi, see on jumal, nüüd see on ja... Et, aga nüüd on nii, et anna veel, nii hea, aga küüntega on, meil on olnud algust peale, meil on sellised naljaringid ka, treener ütleb küüned ette ringis ja kõik näitavad, et nad teavad, et peab olema nullis ja nüüd oligi, kui eriolukord oli, siis tüdrukud nautisid, et kaks kuud kasutasid küüsi ja nüüd kui hakkas trennid pihta, siis ma ütlesin, et tavai, näidake ette ja ongi kõik, et meil tulevad lõpetamised, siis ma ütlesin, et ei ole midagi teha, selline see ala on, ja kõik saavad aru.
Kas te tüdrukute hulgas on ka niimoodi, et mõned on lõpetanud käsipalli sellest pärast, et möksi kasutatakse?
Kindlasti mitte. Et see ei saa määravaks ja lõpetajad, no minu grupis on ära langenud reaalselt paar tüdrukut ja seal on ikka teised põhjused olnud, et küüte pärast keegi ära ei lähe.
Kui sa nüüd ise 10 aastat ütlesid, et olid Põlvas, siis kas vahepeal jäi käsipallis ka vahe vahele või kuidas sa nagu enda jaoks käsipalli uuesti leidsid?
Jaa, kui ma tulin Tallinnasse ülikooli, siis mul oli käsipallist täiesti siiber. siis ma tegin teadliku pausi ja ma ei tegelen käsipalliga ikkagi vist mingi 4 aastat üldse. Ja siis hakkas isu tagasi tulema ja siis ma hakkasin uurima, mis siin Tallinnas toimub. Ja siis ma kuskilt tuttavate kaudu kuulsin, et HC Tallinna naiskond hakkab siis tegutsema. Ja nimed olid seal muidugi täiesti võõrad ja läksin täiesti üksinda trenni, aga tuli välja, et väga giftid naised ja mul oli väga hea meel ja siis ma jälle käsipalli juurde tagasi jõudsin.
Kuidas selle aastat oli naiskonnaga, millised teil üldised tulemused olid?
Kõige parem koht oli äkki siis 3. koht kohe seal alguses karikal või nii, jah, karika 3. Siis vahetus meil treener, algul meil oli Ergo Rohi. Ja siis vahetus ka kollektiiv naistel on hästi liikuv, nii, et kes saab lapse, kellel on töö ja nii edasi. Et siis kollektiiv hakkas nagu vahetuma ja muutuma ja siis natuke paraku jäid ka tulemused sinna, hakkasid me nii-öelda langema. Et algus oli parem.
Et ka ma tean, et AC Tallinna naiskonna juurde käisid alati legendaarse tööelu jutud, et kindlasti sa täpsustada ei taha, aga sa võid öelda jah või ei, et kas see platsi väline koostegevus oli nagu pool sellest lõbust kindlasti.
Jaa, et meil oli väga vägedad naised, hästi aktiivsed, meil oli väga palju erinevaid vaba ja üritusi väljaspool platsi ja need olid tõesti hästi lõbused ja tõredad, et see oligi see, et see oli ikkagi naiskond, et meil olid täisealised kõik ja Oli meil Jurmalas olid sauna, Jurmalas käisime käsipalli mängimas, siis oli majarindetud, siis oli ikkagi saunapidu ja siis meil oli üks tüdruk MyFitnessi treener, siis meil olid erinevad sellised sportlikud üritused ka, et me tegime koos rühmatrenne ja muidugi lõpetasin mõhtul jällegi näiteks MyFitnessi saunas ja aga ei, see oli väga, väga lahe seltskond, väga palju erinevad asju tegime lisaks käsipallile.
Ma natuke uurisin ka sinu nii-öelda resultatiivsuseid ja tulemusi ja asju ja mulle sattus üks mäng ette, võibolla ma ei tea, kas sul on endal ka meeles, teil oli päris pikk kaotuste seeria selja taga ja sa viskasid selles mängus 12 väravat, mille sisse jäi ka viimase sekundi realiseeritud 7 meetri ise, et on sul see mäng meeles?
On küll, jah. Ütleme nii, et mina tahtsin võita, nagu sa aru said, on ju, sealt seisust, et ütleme, et raske oli, kui vastane sai ka aru, et üks mängija on vaja kinni võtta, et siis mäng sureb välja, onju. Aga tahtmist oli kõigil, aga meil oligi reaalselt võistkonnas ka selliseid naisi, kes tulid meile täiesti nullist, et ma tahan nüüd käsipalli õppida, aga käsipall on ikkagi selline natukene spetsiifiline ala ja peab ikka noorest peale hakkad pihta ja siis annab nagu voolida sind, onju, et kui tuleb nagu naisterahvas trenni, siis tal on ikkagi mingid oma arvamused ja siis on nagu raskem nii-öelda õpetada. Ja siis meil oligi pigem selline fun ja tore ja võtsime kõik trenni vastu. Ja võibolla kohati oligi liiga tore platsi peal, et minul oli see, et okei, nüüd tõsiselt, et võtame ennast kokku ja teeme ära. Et siis ei saa päris nii, et lähme platsile naeratusega ainult mängima, et tuleb ikka tigedat nagu ka teha.
Ja et selles suhtes, kuna käsipallis selline rahvaliiga formaat puudub, siis tegelikult oli see hea selline algatus, et ka nagu nii-öelda inimesi tänavad sai natuke käsipalli juurde ja mõnes mõttes on kahju, et ei ole sellist varianti käsipallis, et eks see näpuliim on jälle üks suur põhjus sellest, mida nagu täiesti nii-öelda inimesi tänavad selle ala juurde saaks.
Raske oli selles suhtes, et kui trennis on tase hästi erinev, et kui on olemas mängijad, kes on mänginud 10-15 aastat ja siis on need, kes tulevad nullist, et siis treeneril oli raske. Et tase oli nii ebaühtlane, et ta pidid nagu järele aitama hästi palju aina, siis tegelikult oli meil abiks see, et meil sellel hetkel oli treener Aino Restra ja tema sõber siis Kristjan Koovit oli meil ka treenidel abis, siis sai nagu ära jagada, et üks treener nii-öelda tegeles nendega, kes alles alustavad ja teised siis muidu hakkab nendel ju igavain, kui me õpime mingi põhitõdesid, et see oli nagu tore, aga ma arvan, et meil ei nagu ajast puudu, et see tuleb ju kohe. Aine, et kui ongi selline võistkond, et ja paraku see asi vajus hoopiski ära. No.
Ja et ma kujutan, et ega seal treeninguid ka vist 4-5 korda nädalas
ei olnud. Ei olnud, ikka kõik oma raha eest, saalid oma raha eest, mängud oma raha eest, kohtunikud oma raha eest, treenerile maksid ise, et lõpuks hakkas nagu rahakoti pihta ka ja saali on ju täiesti võimatu Tallinnasse saada täis mõõtmõttes, et siis olid seal poole saali peal kuskil ja liimi tohi kuskil kasutada ja saada häda, hädasi leiab alati.
Ja... Kui nüüd võibolla natukene oma mängimise juures sumline edasi, siis mingi hetk sa ka treeneri ameti enda jaoks avastasid, kuidas see otsus tuli?
See sai ka ikkagi alguse sellest, et ma liitusin HC Tallinna naiskonnaga ja siis seal oligi Mari Helstein, kes alustas koos Risto ja Madis Kokkutaga, alustas ju HC Tallinnaga koos üks esimesi treenereid. Ja sealt kaudu siis sai Risto vist minu kontakti ja Risto helistas ja küsis, et sul on siuke taust ja et kas oleksid huvitatud ja ma olin kohe huvitatud. Et mulle meeldib lastega tööd teha, mulle meeldib käsipall on ja ma enda treener kunagi, kui ma olin äkki mingisugune 15-16 ütles, et merit, et sinust saaks kunagi väga hea õpetaja või treener. Ja siin ma täna olen on ja.
Kui ma vaatsin natuke sinu treeneri filosoofiat mõnda videot, mis ma leidsin, siis nii kui ma aru sain, siis sul nüüd tirukud on kõik nagu väike pere ja sa oled neile nagu teise kohaga ema või
selline? Ei, see on jah naljatlevad, et ma olen jah, ema ja psühholoog ja kõik treener kolm ühes on ja minu enda treener oli ka mulle nagu teise ema eest, et meil on nagu jah hästi nagu ühtne ja lähedane võistkond, kus ma olen nagu aegsest peale neile õpetanud seda kokkuhoidmist ja et meil on täielik null tolerants kiusamisele, negatiivsusele, et kõik, et kui keegi tüdrukutest tuleb uus punti, kohe võetakse omaks, me ei jäta kedagi kuskile saali nurka istuma, et samamoodi võistustel ka, et minu arust on see nagu väga tähtis, et kui on ühtne võistkond, siis on ka tugev võistkond.
Ja ma seda teksti võiks kuulata siin Eestis nii mõnedki treenerid, ma võitan ette. natukene võibolla treeneritööd alustad, noh, sul on need pered ja asjad ja aga millised võiks, kas sul on ka suuremaid ambitsiooni nii-öelda treeneritöös endal?
No kõigepealt mul oli eesmärk, et ma selle ühe võistkonna kasvatan suureks on ja tahaks, et minu tüdrukud ka pääseks koondistesse ja nii edasi on ja. Ja nüüd ma ise näen ikkagi tulevikus, et ma olen HC Tabasalu naiskonna treener ka kindlasti. Aga miks ka mitte, et oleksin väga õnnelik, kui käsipõliit märkaks ja võtaks kuskile koondise juurde abikäeks, nii et miks mitte?
Ja naiste koondise nime. Ka teemadena kindlasti jõuame, võibolla teemegi siin väikese pausi.
Boom!
Ja lähmegi siit edasi võibolla üldisemalt natukene naiste käsipalli juurde, et alustamegi, et milliseks sa ise hindad praegu Eesti naiste käsipalli seisu?
No pooliku hooaja põhjal on natuke raske hinnata, aga kui nagu viimaseid aastaid vaadata, siis no, positiivne on see, et meid on võistkondi on viis. Et pikalt oli siin ju ainult kaks, kolm no, võistkonda oli, mängis meil Mellapadise Tapa Põlva ka vahelduva eduga, nii et nüüd on viis. Kui Põlva ka oleks, oleks kuus, Põlva oleks paraku laiali. Et käsipalli kohta viis on juba päris hea naistes, et selles mõttes on nagu positiivne. Aga kui nagu tasemest rääkida, siis see viimane hooaeg näitas seda, et üks võistkond oli teistest peajagu üle ja teised neli olid täitsa nagu siuksed tasavägised ja mängitavad, et see on jällegi positiivne, et tase on ühtlane, välja arvatud see üks võistkond seal.
kuidas sa ise oled ka Põlvast pärit siis ja ütlesid, et sealt nagu mingi hetk oli ainuke variant tüdrukutel põhimõtteliselt käsipalli minna, siis kas sul on ka mingit aimu, miks neil ei ole praegu nagu neid noorte võistkondi või naiste võistkonda?
No naisi on seal vedanud ikkagi aastaid on ja Maia Ott. Ja Maia Ott siis vist nüüd ütleski, et see on nüüd jälle viimane võistkond tal on, kuigi ta on seda ühe korra veel öelnud, et mine sa tea, aga pigem ma arvan, et seal on äkki siis treenerites probleem, et pole nagu naistreenerit, et mehi on seal ju küll ja poiss on seal küll ja veel, et ma nagu päris nagu süvitsi ei tea, et ei ole nagu suhelnud, aga praegu ma arvan küll, et ühed noh, treeneridega on asi.
Kas see võibki olla ka üldiselt nagu Eesti nii-öelda selle naiskäsipalli pool, et lihtsalt ei ole inimesi, kes oleks nagu nõus või tahaks sellega tegeleda, et sellepärast nagu neid võistkondi kandemind nii-öelda on väljaspool siin Tallinna ikkagi väga väike?
No jah, meil ongi ju need treenerid, kes on 30 aastat siin teinud seda asja, et naistes samamoodi, aga nüüd ma näen, et hakkab tulema natukene peale seda nooremat põlvkonda, et pööratakse rohkem tähelepanu noortele, kes tahaksid olla saada treeneriks, koolitatakse, võetakse neid noori nagu oma tiiva olla, et HC Tallinn Risto Lepp siis tegelikult alguse sellele tegi, et ta muid kui igalt poolt üle Eesti ja kes vähegi on tegelenud käsipalliga, et andis võimaluse noortele ja see tegelikult see nii-öelda trend on nagu jätku ja nagu nii-öelda ülespoole liikunud, et kui võtta näiteks Revalsport Kopli, kus on samamoodi nüüd noored tüdrukud hoopiski seal treeneri pingil, et see on väga positiivne.
No, loodame, et siit on, tuleb ka, sul endalgi kindlasti on seal mõned noored tüdrukud sul ka abis.
Mul on, tegelikult on mul seal Kerli Jõks, kes on ka HC Tallinna noorte treener kunagi olnud ja tegelikult jah, tuli Kehre võistkonnast tuli üks noorte tüdruk, kes on mul väga tubli treener.
Kuidas, kui sa vaatad praegust naiste liigat, siis no, ma natuke neid vanuseid ja skooriaid siin üks päev vaatsin, kui ma seda uudist tegin, siis kas nende tüdrukutele on õige vanus alustada naiste liigas selle koha peal või on see nagu põhimõtteliselt ainuke variant, et üldse neile mingit mänge saada?
No see on ka meil siin suur küsimus olnud, on ju, et kui noored tüdrukud võiksid üldse naiste meistriliigas mängida ja see on probleemi koht olnud, aga mina arvan, et mingi vanuse piirang tuleb siiski panna ja mis mul on endal on 16, on ju, mõni üksik 15 ja see on ka, ma arvan, lagi, et nooremaid kasutada naiste meistriliigas oleks tegelikult vara ja paraku meil osad sinna nagu tahavad kasutada. Aga käsipalliliit sinna poole püüdleb, et panna mingid piirangud ja ma arvan, et tuleb leida mingi kompromiss, sest kui me need piirangud paneme jällegi liiga kõrged, siis meil täna kaoks ära kohe, vähemalt 2-3 naiste võistkond oleks läinud.
Ja et see võib ka olla, et kui liiga noorelt sellel alustavad, siis on nagu sinul nagu sütsid, et mingiks hetkest oli nagu käsipallist täitsa koppees.
Käsipalliliit seda selle peale nagu rõhubki, et seda ka ei soovi, et tüdruk mängib kolm erinevat vanuseklassi, mängib naisi ka veel juurde, iga nädala vajadus on võitsud ja lõpuks tal lihtsalt saab villand ja ta lihtsalt läheb käsipalli juurest ära ja see on ka põhjus, et miks ei ole naisi, on ju, kes jätkaks naistes. Et tuleb leida mingi kompromiss, et see asi oleks jätkusuutlik edasi.
Kuidas, kas sa näed üldse mingid versioone või sinu mõtetes on, kuidas nagu mingist vanusest alates tüdrukuid nagu selle spordi juures hoida?
No kõige, meil on siin ongi kaks sellest murde kohta, on see puberteet ja siis ongi see, kui sa lõpetad 12 klassi ära, kas sa jääd naistesse või sa lähed ära. Puberteet, see on puhtalt treeneri teha, et see tüdruk seal treenis hoida. Tuleb hoida sellist mõnusat õhkonda treenis, et minul ongi väga vähe ära lange ja tänu sellele, et meil on nii ühtne punt, nad on lisaks sellele tiimikaaslasele, nad on sõbrannad, meil on tore, meil on äge koos. On ju. Et seal on see, et kui on tekivad mingisugused leerid ja kiusamised asjad, et siis võivad tüdruku pubeka ja see kõige ära langeda. Et neid naistes hoida, mina arvan, et see on nüüd see, et jällegi palju treeneri teha, et sa ei tohi nii-öelda neid ära tappa. Sa ei tohi neid nagu ära lämmatada, et sa peadki leida niisuguse stabiilsuse, et ega see lihtne ei ole ja ka mingit imevalemit mu selle jaoks nagu välja öelda ei ole.
Ja et kui nagu natuke mõelda, siis kindlasti no Audentes natukene vist hakatakse nüüd ka tüdrukuid võtma, see oleks kindlasti üks väljund selline, mis hoiaks nagu mingit tüdrukud selle juures.
Ja mul endal minu grupist alustasid kõik eelmisel hooajal 4 tükki läksid Audentesesse, sellel aastal lähevad veel mõned juurde ja see tüdrukute projekti algatus on väga teretulnud, et
Ja et sinna võikski siis noh, kindlasti kui nagu naiste liiga tase oleks nagu eeskujusid võtta tüdrukutele, läheks see nende hoidmine ka lihtsamale või kui neil oleks mingi väljund, et praegu on meil ainult Alina Molkova mängib välismaal, et kui need näeks võibolla, et oleks veel mõni, et on nagu mingi variant, kuhu sul tulevikus minna, siis see kindlasti annab ka neile motivatsiooni jätkata ja selle motivatsiooni koha pealt ma tahtsin siit liikuda mõned aastat tagasi üle pika ja taasäratati ka naistekoondise projekt ja selles ka sina osaline olid, et millised su muljed sellest olid?
See oli väga kift projekt ja sellel hetkel, kui see koondise teema algatati, siis oli järsku hästi suur huvi ja tuli vanu käsipallid naisi tagasi naistesse mängima. Ka sinna Revalsport Mellasse tulid nii-öelda minu jaoks vanad näod tagasi, kes tegelikult hetkel ei mänginud ja tegelikult huvi oli suur. Treener oli kift ja kahjuks see asi nagu vajus ära, aga minu arust nagu silma vaadlaksid särama küll naistel ja tegelikult võiks selle asjaga tegeleda ja nende viie võistkonna peale saaks kokku küll võistkonna, mis oleks täiesti treenitav ja täiesti okei. Ja Soome ka sõpruskohtumised ei olnud üldse mitte nii halvad.
Ja ka neid tulemusi vaatasin seal, ei olnud ka, mina ütlen ausalt, kuna ma olen ise naiste treeneri tööd Soomes natuke teinud ja mõlema liiga taset näinud, siis ma tõesti arvasin, et see tulemuslik pilt on, tuleb nagu hullem, kui ta nagu lõpuks oli, et aga ikkagi mingid mängijad, meil on nagu see koondise jagu vähemalt põhikoosseisu jagu seal olemas, kes mingi maani Soomega võrdselt said mängitud ja võibolla see Eesti naiste käsipalli nagu selline pluss võrreldes ala meeste koondise, aga olekski, et see koondis võiks nii nagu te vist käsitegi korra nädalas koos, kui meie eksi.
Just, et neljapäeviti korra nädalas saime kõik kokku, jah.
Ja et võibolla sellist versiooni või varianti paljudes teistes alades ja liigades ja meeste pool ei ole, sest noh, lihtsalt on nii erinevad klubid ja kohad ja välismaad, aga see oleks kindlasti üks ja see oleks ka kindlasti see väljund, mida nendele noortele nii-öelda eeskujuks tuua. Üks küsimus, ma vaatsin neid värava viskajaid naiste meistiliigas ja võrdlesin meeste omaga, siis miks sina arvad, et naiste resultatiivsed mängijad on pigem tagamängijad, kui meestel oli seal sees ka nagu ääremängijaid?
Noh, naistes ei ole seda materjali ka nii palju, et paljudes võistkondades on naistes ääremängija lihtsalt see ääremängija, keda ei ole nagu kuskile panna, on tuga alvast öeldud, aga et väga häid ääremängijad naistes on vähe, plus ma arvan ei osata kasutada neid, nii hästi nagu mehed ikkagi ära kasutavad enda ääremängijad, et jah.
Ja et aga kas see tulebski siis kuskilt noorte süsteemis pihta, et me oleme tahame jälle võita, nii nagu Eestis on kombeks, et nagu tagamängijaid arendame rohkem ja unustame võibolla natuke need ääremängijad ära.
Ja võib öelda küll nii. Ja kui ma isegi oma noorte klassis vaatan, siis minu võistkonna plussid ongi see, et mul on kaks väga head ääremängijat, kus teises on vastas, on siuksed, kes on sinna lihtsalt pandud. Nagu et reaalselt, et siis sealt võib öelda küll, et äkki siis nooremad treenerid nagu pööravad rohkem ka ääremängijatele, kus vanem generatsioon ikkagi nagu on tagamängija baasil rohkem, et muidugi see ei ole iga võistkonnaga, et mõnes võistkonnas on veel häid ääremängijad ka, aga jah, ei tule väga palju peale neid hetkel.
Ja et kui mõelda, siis meeste mängus võibolla need ääremängijad ka jooksevad palju kiirrünnakuid, siis kas on siis füüsisest või tempost või mis sa arvad, miks võibolla naiste mängudes need kiirrünnakute osa väiksem on?
Ma arvan, et see on üldfüüsised, aga jah, et kui ikkagi mingi hobikorrast jaksa treeni, siis see ei jaksata sinna ette osta, aga meil on naistes ka ikkagi mõned sellised mängijad, kes väga hästi jooksevad kiiresse ja ikkagi teevad silmad ette. Ja näiteks Maria Urvik ja Katerina Tšernetšuk, et neid ikka annab taga ajada.
Siit võibolla ongi paras teha väike paus ja siis liikuda edasi järgmise teema juurde. Nii, ma palusin sul mõelda natukene Eesti liiga All-Star tiimi peale. Oled sa valmistunud selleks ülesandeks?
No, eks ma natuke mõtlesin, jah, läbi.
Kui me alustame vasakust äärest, siis kelle sa oma vasakust äärde paneksid?
Ma just natuke tagasi mainisin sellest nime nagu Maria Urvik. Et tema ma paneksin kindlasti vasakust äärde, et väga kiire jõuline, väga andekas mängib.
Võibolla sa meie kuulajate jaoks lihtsalt ka ütled nagu nende võistkonna, kus nad mängivad.
Ja Maria mängib Revasport Padise võistkonnas.
Ja vasakust äärest siis liigume vasak sisemise juurde.
No vasak sisemisele paneme siis meie põhipoomitaja Maarja Põldveri, kes mängib Revasport Padise võistkonnas. Et tal on siis vajalik pikkus ja vajalik vise olemas, et teda ikka annab kinni võtta.
Ja mängujuht?
Mängujuhi koha peale ma võtaksin muidugi Alina Molkoma, kes mängib Luksemburgis, aga kui me Eesti naiste meistriliiga põhjala võtame, siis ma valiksin sinna Teele Utsali, kes mängib hetkel HC Tabasalus, aga kes on tegelikult Põlvast tulnud mängi.
Ja võibolla mis... tema nagu, sa oled ise näinud tema mängu, mis tema nagu tugevused sinu meelest on?
Ja ta on väga-väga tark mängija, ta on väga mitmekülgne mängija, ta suudab visata tagant, ta suudab mängida mööda, ta näeb väga hästi mängupilti et ta, ja ta on väga hea suhtumisega, väga hea on teda treenida. Nii palju ma olen aru saanud, kui me koos oleme treenida teinud.
Ja mul oli ka just Teelega, mulle meenub, kui ma esimest Tabasalu mängu CO aeg käisin vaatamas, noh, teadmata võibolla väga paljudest Eesti naismängijatest palju, siis tema oli nagu selline, kes mulle kohe nagu silma jäi just oma oskuste ja sellise just mis sa ütlesid, et mängu lugemise poolest, õigete otsuste poolest selline, mida võibolla Eesti naiste käsipallis väga palju ei näe. Mul on muidugi omad kommentaarid, aga ma igaks juhuks kuulan su parem sisemise enne kui ma kommenteerin.
No parem sisemise koha peale muidugi meil puudub hetkel vasaku käeline selline tugev mängija, aga ma paneksin sinna Polina Gorbatsjova, kes on võib öelda mõlemakäeline mängija, et vajadusel viskab ka vasaku käega ja tema on nüüd üks parimaid noortest peale tulnud naismängijad, ma ütleksin väga andekas mängija.
Ja aga tema oli teine selline, kes siis sellel aasta noormängijaks valitud ja just see, et ta suudab mõlema käega visata, et ma tegin temaga ühe lühikese intervju ja küsisin siis, et miks nagu mõlema käega, siis tal oli vist mingi hetk oli oma viske, ehk siis õiges käes, paremas käes oli probleem ja oli see lihtsalt trennis õppis vasaku käega viskama ja teine, mida mina ise tema puhul märkanud olen, on just selline see agressiivsus või selline lõpuni minek, mida võibolla eestlase ei nagu meeste ega naiste seas palju ei näe selline mitte alla andmine võibolla.
Iga hinna eest lõpuni, jah. No mina nägin Poliinat esimest korda üldsegi noorte klassis, kui ma olin treener oma tüdrukutega võistlustel ja siis ma nägin ka, et seda tüdrukut ei peata miski, et väga, väga hea mängi.
Ja et loodame, et noh, sarnaselt Alinale ka Poliina leiab endale võimaluse, ma natuke nagu vestlesin, siis tal see huvi on, et ka nagu välismaal ennast realiseerida ja võibolla natuke teistest tingimustest treenida.
Loodame, jah, tõesti.
Ja siis lähme sinu parema ääremängija juurde.
Jällegi, vasaku käelisi väga häid ääremängijad kohe nagu meelde ei tule, aga meil on selline mitmekülgne mängija Revalsport Mellaste ja Katariina Tšernetsuk, kes võib ka põhimõtteliselt igal pool mängida, et oma võistkonnas mängib mõlemat äärt, mängib sisemisi, pane kuhu tahata, saab hakkama, et tal on seda tahtmist lihtsalt nii palju ja ääremängijana ta on ka väga kiire. Ja ma paneksin ta sinna.
Mitu aastat tagasi sa ise enda oleks sinna tahaliini võibolla panud?
Mitu aastat tagasi? No, ma ütleks, et mul on hea mängujuhi osku. No, ma suudan mängu hästi juhtida, aga ma olen natuke õbluke selle koha peale, et paneksin kellegi jõulisema ja ma siuke natuke vigane siin põlved haiged ja kõik jutud. Et ma võin seal pingi peal praegu olla ja vahetusest olla siis.
Või siis sina oled, või siis treeneri rollis, nagu mis on mees on. Ja võibolla siis joonemängija koha peal.
No seal ei ole küsimustki Anneli Patrel hetkel Revalsport Padise ja kunagine Põlva. See tal ei ole konkurenti joone peal. Ei ole, absoluutselt.
Et sa vist oled aga pikalt ka koos mänginud?
Jaa, me oleme koos mänginud, siis me tegime koondises koos trenni ja ma üritasin seda muidugi ka HC Tabasalu näpata, aga ei õnnestunud natuke jäin hiljaks, aga et tal on see välismaa kogemus plus ta on väga hea peaga ja et tõesti, et tema on joonemängija, keda märgatakse, siis me, kui naistel on raskusi selle joonemängija märkamisega ja ka treenerid tegelikult ei võiks rohkem pöörata rõhku joonemängijale, siis Janeli on see, et nagu mille poole võiks kõik joonemängijad täna naistesse või siis noortesse ka püüelda. Et...
ja ta on ka nii-öelda välismaa kogemust ka mainisid, et on ka ühena vähestest Eesti mängijatest välismaal käinud ja siis meil jääb veel väravai kohta.
Väravahile koha peale ma asetaksin Linda Viski, kes mängis ka Revalsport Padise naiskonnas, aga viimane hooaeg kaas enam ei teinud. Et miks tema, sest et kui mina mängisin noortes, siis ta oli see ta samas vanuseklassis ja ta oli kõva pähkel juba noortes saadik ikka päris raske talle sinna sisse saada ja naistes samamoodi tal ei olnud nagu konkurenti, et kõige raskem oli ikkagi temaga, mina kui mängija rollist nagu vaatates, et Linda paneks sinna. Juhu.
Aga kelle sa nii öelda siis All-Star tiimi treeneriks paneks?
Hea küsimus. No naistes on ikkagi legendaarne treener on Ella Konkurtseva. Et ma paneksin tema siis peatreeneriks ja enda paneks abitreeneriks. Esialgu, noh. Okay.
Nii, saime selle naiste All-Stariga paika.
Boom!
Võibolla natukene, kui me vaatame tuleviku ka, siis kas sa näed ise praegu, et asjad liiguvad seal naiste ja tüdrukute pool pigem paremuse poole?
Jah, võib öelda küll, et mulle meeldib see, et tuleb noore teenerid peale, see tähendab seda, et tuleb sellest uut lähenemist peale, aga samas ka vanemad treenerid osalevad aktiivselt koolitustel ja võtavad seda uut käsipalli nii-öelda omaks, et käsipall on kiiremaks muutunud on ja tehnilisemaks muutunud, et pluss nii palju kui mina oma aadse tabasolubat näen, siis tegelikult tüdrukutel huvi on ja gruppid, mis mul on, on suured ja mina loodan ikkagi, et see aadse tabasolu on lisand väärtuseks Eesti käsipallile ja just tüdrukute ja naiste poole pealt, et ma loodan, et see asi läheb pigem suuremaks, kui hakkab ära vajuma.
No sellele kindlasti me vastu vajelda ei saa, et te olete kõvasti lisaväärtus pakkunud just sinu tüdrukute poole, et väga palju neid inimesi ei ole, kes sellega tegelevad ja loodame, et tuleb juurde. Kui sa palju nagu ka sisepoolt võibolla näinuna nüüd klubijuhine ja sellena, siis kas sul tuleb kohe ette mingid asju, mida võibolla saaks veel natuke paremini teha?
No koolitsed treeneritele ja ma arvan, et siin Eestis, väikses Eestis ka võiks teha rohkem klubid oma vahel võistlusmänge või võistlusi, et mida rohkem võistlusi, seda parem on, et mitte siis ainult ametlike võistluste peale jääda, et Eesti karikas ja Eesti meistrivõistlused, et ja seda järjest rohkem ka teeme, et meie ise HC Tabasalus, HC Tallinn tuleb meile külla, oleme teinud poiste türukute sõprusmänge, kui mina, mis me tegime HC Tabasalu türukud, siis me olime HC Tallinna türukud, HC Tallinna türukud ja naised oma vahel mängisid, et hästi palju siukest sõpruskohtumisi, rohkem võistlusi, et sealt see tase tuleb ja lastel on ka huvitavam, kui on lihtsalt iga nädal üksulised treenid, et kui tuleb ikkagi meil kaks korda kuus tuleb keegi külla või lähme meie kellegile külla, siis nad on kohe elevil ja mäng on ju see, mis need seal hoiavad. Ja muidugi peab tegema ka harjutusi ja jõudu ja kõike, et aga mäng on see, mis meil lapsi treenis hoiavad.
Kui sa korra mainisid, et nende saalidega probleeme, siis kuidas teil sellega, kas teil nagu laste jaoks täiskasvanuteks neid saaliaegu pigem on või on ikkagi pigem keeruline?
No kui ma nüüd eelmise sügis naiskonna komplekteerisin, siis tegelikult üks asi oli, et kui me saali ei saa, siis me ei saa mängida ja saali on raske saada ja meil endal Tabasalus hetkel ei ole täismõtmetes saali. Me naistega treenime kord nädalas Kristiine spordihallis. Ja kaks korda nädalas on Tabasalus väiksemas saalis. Hetkel tüdrukute ja noortetüdrukutega saame Tabasalu väikses saalis hakkama, aga õnneks Tabasalu ehitatakse täismõõtmetes saal, kuhu me kindlasti saame jala ukse vahele saada, et tulevikus ka võistlusi korraldada Tabasalus ja et ka naiskonnal oleks täismõõtmetes saal, et loodame, et nii läheb.
No loodame, jah, see oleks tulevikuks teile kindlasti suur plus, kui see saal sinna juurde tuleb, aga võibolla liigume siit nüüd isiklike teemade juurest natukene ka selle nädala uudiste juurde.
Boom!
Eesti käsipalliliit kuulutas ametlikult lõppenuks kõik võistlused sellel hooajal. Kas sina olid kõikide järjestustega rahul seal?
Ei olnud rahul. HC Tabasalu jäi sinna lõppu, aga tegelikult kui vaadata neid tulemusi, kus olid ühe, kahe, kolme väravalised kaotused ainult ja mängud läksid järjest paremaks, siis meil oli hoog sees. Meie tahtsime lõpuni panna. Muidugi täiesti kahju on, et ei saanud nagu ennast tõestada kohe esimesel hooajal. Ja, aga samas on jällegi aus, et me lõpetasime ära ja et me ei annud välja mingid medaleid siin poole hooaja peale. Et mina arvan, et see tänane seis, mis seal oli, seda ei saa nagu õigeks järjestuseks lugeda. sest et pooled mängud olid mängimata, kes seal kellega oli mängid, kellega ei olnud, on, et seda ei saa, seisu ei saa seal nagu õigeks lukata.
Jah, kui karikavõistluse tulemusi vaadata, siis see, et Mella lõpetas niimoodi esimesel kohal tundub natukene võibolla selline, kas nüüd ebaus on õige sõna, aga natukene.
Jah, no karikas läks nagu ta läks, et Revasport Padisel, nii palju kui mina kuulnud olen, on probleem samamoodi saali aegadega ja nad vist ei tee ka nii palju trenni. Revasport Padis on hetkel tegelikult ainuke naiskond. Kõik põhimõtteliselt täisealised. Poliina on seal vist kõige noorem, 17-aastane. Aga see on reaalselt võistkond, kus on naised. Teised võistkonnad on noorte võistkonnad. Ja nendel on sisu, kui nad teeksid veel rohkem trenni, siis nad võiksid olla veel rohkem meist üle. Nad mängivad kogemuse pealt. Ja meie siis noored mängime noorte uljuse pealt ja õpime ja saame paremaks nii-öelda, aga noh, Revasport Padise naiskond on siis võistkond, kellega on hea mängida, kellele meie saame areneda paremaks.
Ja et seal ongi võib-olla ainuke nende jaoks natuke kehva pool ongi see, et nende arengut on nagu raske näha.
Siiski Mella suutis mängida meistrivõistlustel ühe mängu nendega ühe väravalise kaotusega ainult. Et ka Padise puhul oli
Mella võitis Padiselt ühes mängus naiste meistrivõistlustel.
Lausa võitis vabast.
31-22. Ma just tegin siin ühe päeva selle artikli käsipool 24-le ja selle tõttu ka Mella lõpetas naiste meistrivõistlused esimesel kohal ja Padise lõpetas teisel kohal.
See näitab jällegi seda, et Revasport Padise võistkond ei ole nagu stabiilne, et neil ei ole trennis kõik kohal ja neil ei ole mängudel kõik kohal. Ühel hetkel on neil selline pikk pink, et mahuks kaks võistkonda platsi peale panna ja teine hetk on kaks varu mängijat. Et siis neil järelikult ei ole ka motivatsiooni, on vaatavadki, et nad on teistest nii üle, et ei olegi vaja kõiki mängijat selleks mänguks üldse nagu platsi äärde, mis on ka jumala vale on ju. Ja siis Mella üllataski neid.
Juhu, nii võib juhtuda. Kui järgmisena, millele ette vaadata siin Eesti käsipallis, siis minu informatsiooni mööda esimene rannakäsipalli etapp on 25 juuli. Kas Tabasalu plaanib osaleda seal?
Kindlasti. Tüdrukutel on selline mängunälg. Tüdrukutega osaleme ja naiskonna paneme ka välja.
Ja et ma kujutan ette, et see mängunälg on siin üle Eesti igasugustel aadel, et loodetavasti siis me näeme üle aastate ühe parema ja suurema osalusega rannakäsipalli selle eest.
Ja üldse imestaks, kui tulekski, jah. Ja see oleks väga positiivne.
Ja et loodame, et äkki tulevad isegi ülekanded, et võiks ju proovida midagi sellist sinnapoole mõelda. Natuke teise teema juurde minnes, siis eelmine nädal siin oli mul Martin Lillepea külasime erinevaid käsipalli reeglite muudatusi rääkisime. Ma tahaks sinu võibolla lühidat arvamust, mida sina arvad, kas käsipallis peaks rünnaku aeg olema?
Mina ei poolda seda.
Sulle meeldib see praegune käetõstmise
süsteem? Ma arvan, et see käetõstmise süsteem on piisav, et käsipall on muutunud nii kiireks ja sellised olukordi, kus mäng on aeglane rünnakul ja käsi tõuseb on tegelikult meeste käsipallis ju pigem vähe. Naistes on niimoodi, et tiksutakse aega täis, kui vaatavad, et oi, me oleme kahe väravalise seduseisus, et nüüd pole vaja enam rünnata. Ja. Aga mina arvan pigem, et käe tõstmisest piisab.
Ja et tehniliselt võibolla isegi see käe tõstmine, kui sellistel lõpusituatsioonidel isegi saab kiirema lahenduse nii öelda kohtunik, kui sul on viimased 8 minutit ja sa suudad 40 sekundit lihtsalt hoida, võid hoida enne, kui sa viskad, siis võib isegi pikemaks minna. Järgmise, mis oli ettepanek seal ühes artiklis, 7 meetri karistusviske peaks viskama see mängija, kellel viga tehti.
Seda ma absoluutselt ei poolda.
Sa ise olid ka, vaatsin meistrivõistlustel päris osavalt 7 meetri viskeid viskanud.
No, eks ma teenin ka neid päris edukalt, aga ma arvan jah, et see on jällegi võistkonnas koht, kus saab siis nii-öelda taktikat teha või ongi nagu üks mängija, kes oskabki väga hästi visata, oskab seda väravahti jälgida ja kõik, et mina ei usu, ei arva, et see midagi meile lisaväärtust annab juurde, et paneme siis selle viskama, kes selle teenis, et jah, pigem mitte.
No väravahtile võibolla võit. Ma ise poolan lihtsalt seda sellepärast, et mul lasti nii vähe visata 7 minutit, aga ma hullult tahtsin omal ajal neid visata ja noh, kuna korvpallis on ka sarnane, et vabaviske viskab see, kes viga, siis see tundub loogiline. Mis sa sellest praegusest 7. mängija süsteemist arvad väravahivahetusest?
Mulle meeldis see teeb mängu veel attraktiivsemaks ja veel kiiremaks ja võimalusi on rohkem ja muidugi naistesse kasutatakse väga vähe ja ma arvan ja loodan, et see tuleb ka meile naistesse lõpuks jõuab. Mõni võistkond on seda kasutanud. Isegi noorteklasis olen näinud, aga mulle see meeldib, et jällegi veel atraktiivsem vaadata.
No, väga hea on, et meil on nagu kaks nädalat ja kaks väga eri arvamust nende reeglite koha pealt, aga ega seegi rikastabki käsipalli ja meie mängu, kui neid arvamusi on erinevaid. Selline reegel, mis kui üks võistkond kaotab rohkem kui 5 punktiga, siis võite võistkond saab 3 punkti ja kaotav võistkond saab miinus 1 punkti.
Ei tundu mulle väga loogiline. Ei poolda.
Ei poolda. Nii, aga lähme siit veel. Me oleme ka saate lõpuosas tavaliselt oma külalistega natukene praegusel ajal rääkinud. Või, kas sul tuleb kohe meelde mingi täid? Kas raamat, film, seriaali soovitus, mida sa võiks meie kuulajatele jagada?
Oi, selline küsimus siia lõppu. Mis ma soovitan garantii ajal teha? Mina isiklikult ikkagi vaatasin Netflixi väga palju ja tuli välja selline huvitav sari nagu Michael Jordanist.
Last Dance.
Ja see oli nagu väga huvitav vaheldus sporti meil telekast ei näidata, aga sa saad vaadata midagi, mis on spordiga seotud. Et kindlasti see on üks variant. Teine variant, mis sa seal kodus ikka passid, mine välja. Mine välja, joosta saab. Meil on nii ilusad ilmad praegu. Mine tee trenni ise. Ei pea tegema koos, et looduses viibida ja nüüd on meil see garantiiaeg läbi ka ja nüüd hakkake kõik uuesti koos trenni tegema, nagu meie teeme.
Ja selle soovitusega vist on väga ideaalne meie saade täna lõpetada. Tuletame meelde, et oleme kuulatavad nii SoundCloudis kui Spotify's. Mina olen Davidi Barr ja tänan tänast külalist. Aitäh, Merit!
Aitäh sulle!